jeg skal snakke om dette tema, den gamle katolske messen, så vil jeg begynne med følgende spissformulering. Messen først og fremst en offerhandling. Mange vet sikkert at en av de viktigste tingene som skjedde ved reformasjonen var et oppgjør med den tradisjonelle forståelsen av messer som Kristi fullkomne offer båret fram for Gud Fader i himmelen. Som katolikkerne da alltid hadde tenkt og trodd. Og siden jeg vokste opp i den norske lutherske kirke, hadde jeg derfor tidligere ikke tenkt på messen på en slik måte, som et offer. Og det var faktisk heller ikke spesielt viktig for meg da jeg konverterte og ble katolikk. Det tog faktisk mange år før jeg langsomt begynte å forstå at en slik forståelse av messer var avgjørende for den katolske kirke og også for den ortodoxe kirke, at den et offer båret fram for Gud. Når jeg i dag skal snakke om den tradisjonelle latinske messe, så vil jeg ta utgangspunkt i dette poenget. I den gamle messe var det svært tydelig at her bærer presten og menigheten sammen med presten og Golgata offeret i en litt annen, i sakramental form, men det samme offeret. De bærer dette offeret framfor Gud, vår himmelske far. I den nye messe, nye katolske messe, er dette dessverre blitt noe mer uklart. Derfor blir det oppfattet mindre tydelig av mange katolikker, og derfor, og det blir med konklusjonen på mitt foredrag, derfor trenger vi den gamle messe til å justere vår moderne katolske forståelse av messe. Men la oss først se på, hva er den tradisjonelle latinske messe? Det er den messe som ble standardisert etter konsilet i Trent, 1545-63. Men det meste av denne messe var på plass før år 1000. Etter år 800 var veldig mye på plass, og også en del ting i messe er mange hundre år eldre enn dette også. Og så skal jeg prøve å beskrive den tradisjonelle latinske messe i forhold til det vi kaller Novus Ordo, den nye messeordningen som kom i 1969. Den gamle messe blir feiret bare på latin, mens tekster og preken, de kan også være på morsmålet, men altså resten av messe, den er på latin. Denne messe har en grunnleggende synsbekjennelse og innledning før selve messe begynner. Nå er synsbekjennelsen forkortet en del, men flyttet inn i selve messe i starten av messe. Introitus, inngangsverset, Kyrie, Gloria, kirkebønn, ligner veldig mye på dagens messe. Det er ikke noe særlig forskjell. De blir ofte sunget av koret på sunget messe, eller så blir sagt alene av presten hvis det er i stille messe. Bibeltekstene i messe, de var kortere i den gamle messe, og det var bare to lesninger. Det var nesten ingen lesninger fra det gamle testamentet. Og lesningen ble lest da ofte på latin og deretter på morsmålet, eller noen ganger ble det gjort samtidig. Det var litt forskjell fra land til land her. Folkets forbønner etter trosbekjennelsen eller prekenen, de hadde blitt borte, så de fantes ikke i denne tradisjonelle latinske messe. Og offertoriet når offergavene presenteres og bæres fram, det var dramatisk forskjellig. Bønnene var lenger, og de var mye mer fokusert på offermotivet. Det ligger en viktig forskjell her, fordi at offertanken er mitt hovedpoeng i dette foredraget. Det var veldig tydelig den gangen. Og så tok man bort disse bønnene som var før nattverden, eller var offertoriet, fordi det var dubletter. De hadde blitt innført, de hadde blitt tatt delvis fra selve den eukaristiske bønn og flyttet inn der, litt omformet. Og så sa man, dette er dublett, de har det allerede, de vil ikke ha det, så tok man det bort. Og så satt man noe annet i plassen, som vi skal se på litt senere, som ikke kanskje var så veldig vellykket. Jeg skal ta et eksempel fra den gamle messe, når brød ble presentert og båret fram for Gud. Da sa presten, ta imot, hellige Fader, allmektige evige Gud, dette uplettede offer, som jeg, din uverdige tjener, bære framfor deg, min levende og sanne Gud, for mine utallige synder, feil, forsømmelser, og også for alle som her til stede, men også for alle troende kristne, levende og døde, så dette offer for meg og for dem må bli til frelse og evig liv. Sa presten når han bar fram brødet under offertoriet. Og så sa han lignende ting, og når vinen ble presentert, og så vasket han hendene, og helt til slutt så kom han med denne bønnen her. Ta imot dette offer, hellige treenighet. Det vi bærer fram for deg til minne om vår Herre Jesu Kristi lidelse, oppstandelse og himmelferd, og til ære for den salige Maria, alltid jomfru, den hellige Johannes døperen, de hellige apostler Peter og Paulus, og til ære for disse, relikvien i alteret, og for alle helgene. Så det må bli til heder for dem, men til frelse for oss, og at de som vi feirer minne om på jorden må verdiges og be for oss i himmelen. Ved ham, Kristus, vår Herre. Dette har blitt redusert veldig mye, men altså i offertoriet var offertanken veldig tydelig til stede den gangen. Så kom vi til prefasjonen, hellig, hellig, nesten det samme som i dag. Og den eukaristiske bønn, kanon, som nesten identisk med den første eukaristiske bønn i dag. Den var det snakket man skulle ta bort, men det ble sagt på ordre av pave Paul den 6., så ble den beholdt som en av disse fire som man i dag kan velge mellom. Det er likevel forskjeller den gang og i dag, fordi den gangen så sa presten denne bønna stille. Han sa det til Gud, han sa ikke det til folken høyt, han sa den altså stille. Bare noen ganske få ord sa han med lydelig stemme. Og så om andre ting også var forskjellige. Den gangen så knelte presten cirka 10 ganger under denne bønna, og kanskje 30 ved korstein tegner han over både kalken og hostien. Det har blitt nesten alt dette borte. Jeg skal ta noen eksempel fra den eukaristiske bønnen. Den begynner slik som i dag. Vi ber deg, mildeste Fader, ved Jesus Kristus, din sønn, vår Herre, og bønnfaller deg i dypeste ydmykhet. Så kysser presten alteret, og fortsetter at du i nåde vil ta imot og velsigne disse gaver, korstein en gang, disse frembæringer, et korstein til, disse hellige og rene offer, tredje korstein over gavene, som vi bærer fram for deg. Nå er det ett korstein her igjen, og kysset er blitt borte mens resten er forsvunnet. Rett før konsekrasjonen, når gavene da er klare til å bli konsekrert, da sa man den gangen, verdiges Herre, vi ber deg i alt å gjøre dette offer velsignet, et kors, hellighet, et kors til, verdi, et kors til, fullkomment og tekkelig. Så det må bli for oss din elskede sønns for Herres Jesu Kristi legeme, korstein over hostien og blod over kalken. Alle de tingene er borte. Og også etter konsekrasjonen, sier presten, vi bærer frem for din opphøyde majestet av dine goder og gaver, et rent offer, korstein, et hellig offer, korstein, et lytefritt offer, korstein igjen. Det evige livs hellige brød, kors over hostien, og den evige frelseskalk, korstein over kalken. Alt dette er også blitt borte. Og avslutningen av kanonen er også veldig forskjellig ifra i dag. Teksten er nesten den samme, og leser jeg en oversettelse fra 50-tallet som er litt tyngre, men det er akkurat den samme teksten egentlig på latin. Kanonen avsluttes slik. Det ham skaper, korstein, helliggjør, levendegjør, korstein, velsigner, og tildeler du oss alltid alle disse gode. Så tar presten av palla, denne plate som ligger oppe på kalken, kneler alken når han gjør det, reiser seg, tar hostien over kalken, så tar han 5 korstein, 3 korstein over kalken, ved ham, og med ham, og i ham. Har du Gud, så korstein over alteret, allmektige Fader i den hellige ånds enhet, altså 2 korstein, så løfter han kalk og hostie, bare litt helt til slutt, og sier all ære og herlighet. Legger på palla, kneler, reiser seg og sier med høy stemme, eller synger fra evighet til evighet. Så kommer Fader vår nesten på samme måte. Og sånn at selv om vi har samme tekst og mye av det samme skjer, så er det mange forandringer i den eukaristiske bønn i forhold til i dag. Andre ting som også var tydelig, var at det ikke var vanlig at presten ved alteret var vendt mot folket. Tvert imot var han vendt mot Gud, mot øst, eller det er mange måter, mot korset, med forskjellige uttrykk. Nå er det vanlig blant katolikker, men ikke så mye i den norske kirken, at presten er vendt mot folk, nesten alltid. Men da stod de i samme retning, prest og folk, og det var tydelig at de da ikke snakket til hverandre. Presten snakket ikke til folket. Nesten alt her snakker han direkte til Gud, og det blir også vist ved holdningen og retningen. Når vi så kommer til fader vår, så er det nok så likt. Stort sett så sier presten større deler alene, folket deltar med litt mindre. Og så er forberedelsen til kommunionen veldig forskjellig igjen etter fader vår. For eksempel, når presten sier Herrens fred være alltid med dere, så gjør han det etter han har brutt hostien og deler den i to, og så tar han en liten del av den andre ene halvdelen og holder den over kalken og sier Pax Dominos sit semper vobis cum, Herrens fred være alltid med dere, mens han tegner korstein med hostien over kalken. Slik at denne freden blir knyttet mye nærmere til sakramentet og til den hellige handling enn det gjøres i dag når det bare sies rett ut og fram til folk. Ved kommunion er det også forskjell. Folk knelte ved kommunionsbenken, og de mottok kommunion på tungen. Og i hele messen kan man nok si at ærefrykten for Gud var tydeligere, litt tydeligere, eller veldig mye tydeligere, ettersom hva slags kirke eller messe man går i vår tid. Så et par andre forskjeller. Ved slutten av messen rett etter, så leses første del av Johannes evangeliet, prologen. Og så var det vanlig, i hvert fall ved stille messa, og er vanlig at man da avslutter med bønn til Maria og til erkeengelen Gabriel. Faktisk så var erkeengelen Gabriel og Johannes døperen og Peter og Paulus mye viktigere den gang, for de blir nevnt flere ganger i messen. Ved synsbekjennelsen ble alle disse nevnt to ganger. Maria, erkeengelen Gabriel, Johannes døperen, Peter og Paulus. De kom igjen noen ganger her, men de har blitt borte i den nye messen. Vi kan også si generelt om den gamle messen at det er mer regulert hva presten skal si og gjøre. Hvordan han holder hendene. Bare en måte å holde hendene på, slik. Høyre tommel over venstre tommel, som er i korsform, og hendene samlet når han holder de sammen. Når han holder hendene ut, så skal det også være så bredt som skuldrene, egentlig ikke videre. Dominikanerne holdt hendene slik, men vi vanlige prester skal holde de slik. Mange forskjellige regler. Hvor han fester øynene, presten snur seg med folket og sier Dominus obiscum. Da står det han kaster øynene ned når han gjør dette. Noen ganger kaster han øynene opp på krucifixet, og hastig ned igjen, står det. Tar han øynene sine. Veldig mange ting som var tydeligere den gangen. Før hver bønn, før hver velsignelse, så kysser alltid presten alteret. Gode venner seg med folk og sier Herren være med dere. Så enten bønnen, eller så velsignelsen knyttet til alteret og til fredshilsene. Fordi alteret er kilden grunnlaget for bønn og velsignelse. Så er kirkeåret forskjellig. Det merker man også tydelig, for mange helgene har blitt flyttet, noen er tatt bort, og det er en del forskjeller. Dette har ikke noe med messens struktur å gjøre egentlig, men altså, det er også noe man merker når man feirer den gamle messen. Og avslutningsvis kan jeg si at den gamle messen var mye tydeligere enn kultisk offerhandling. Det var den offer som ble båret fram for Gud. Det var hovedsaken i messen. Og så hører det med til offer at man også spiser av offergavene. Slik kommer også fellesskapet fram. Men vekten var en del forskjellig. Litt mer om bakgrunnen for det som skjedde på 60-tallet. Den liturgiske bevegelsen. Fra tidlig på 1900-tallet hadde den katolske kirke og de andre kirkesamfunn, anglikaner og lutheraner, hadde dette i stor grad, og hatt en liturgisk bevegelse. Så nådde sitt høydepunkt på 50-60-tallet. Denne bevegelsen gjorde mye godt. Den hadde en overdrevet tendens til å legge vekt på det oldkirken gjorde. Og her misforstod man noen ganger på bekostning av det som skjedde i middelalderen. Det førte til at man etter Vatikankonsilet forkastet svært mye av det som var blitt innført i middelalderen. Rett før år 800, den karolingiske revolusjonen, eller liturgiske elementer, de ble regnet for mindre verdifulle og bestrøket nok så lettvint. Man forkastet mye av dette, og det var ikke alltid like vellykka. Vatikankonsilet, de ønsket noen forandringer i messen. For at det som konsilet, alle biskopene har vedtatt og votert over og høytidelig underskrevet av paven, skal man ta stort hensyn til. Vi skal se litt mer konkret på det om et øyeblikk. Men forandringene ble så veldig store, fordi holdningen både hos prester og biskoper, delvis hos legfolket og noen land i alle fall, de presset fram veldig dramatiske forandringer. Og pave Paul VI, han støttet også det, faktisk flere av de store forandringene støttet han. Han var i kontakt med denne kommisjonen, nesten fra dag til dag, som arbeidet med messen. Det var ikke noe som skjedde der som pave Paul VI ikke var med på, eller stilte seg bak. Likevel må man kunne slå fast at forhandlingene ble mye større enn Vatikankonsilets fedre hadde forutstilt seg i 1963. Og den nye messen fikk også et nytt navn, Novus Ordo, den nye ordenen, for å vise hvor ny den var. Og en hel del katolikker reagerte negativt på de dramatiske forandringene. Noen prester fikk anledning til å fortsette å feire den gamle messen, helt fra starten av. Pater Pio er et kjent eksempel, han feire den til han døde. En spesiell tillatelse ble gitt til England, for det var det sterkt ønske om å beholde den. Og alle gamle skrøpelige prester, de fikk lov til å fortsette til sin døende dag med den gamle messe, hvis de ønsket dette. Pave Johannes Paul, han utvidet denne tillatelsen, ikke det var to ganger, men det ble ikke så veldig mye av dette fordi at det var biskopene som skulle gi tillatelsen, og ofte var biskopene nok så forsiktige, kanskje litt negative, slik at det ikke ble gitt særlig mange tillatelser til å feire den gamle messen. Men så i fjor, i juli, ble det offentliggjort av pave Benedikt et dokument, Motu proprio, på sitt eget initiativ, ga han dette ut, som sa at fra 14. september, testen for korsopphøyelse, kunne alle prester feire denne messen om de ønsker det i sine private messer. Og alle sogneprester, de kunne tillate denne messen feire i sin menighet, som offentlig messe også. Så fra den datoen av så startet en ny tidsregning for mange tradisjonelle katolikker, 14. september. Selv var jeg lykkelig uvitende om alt dette frem til i fjor sommer. Må jeg si, nesten helt uvitende. Kjente ikke til den tradisjonelle latinske messen i praksis, sørdagen. Men i løpet av høsten og vinteren har jeg studert den, og så begynt å feire den i en del private messer fra tidlig til advent i fjor. Og jeg har lært veldig mye, synes jeg. Jeg har fått en rikere messefæring med mye større forståelse for veldig mange elementer i messen. La oss se litt på hva Vatikankonsilet sa om messen. Dette er de første dokumentene som ble vedtatt, Sacrosanctum Concilium, 1963. Det er det vedtatt, dette dokumentet om liturgien og om tidebønnene og om tekster, og veldig mange ting som hadde med det åndelige liv å gjøre. Jeg skal skrittere litt her. Dette sier de om Eukaristien, punkt 47. Disse dokumentene finnes på norsk og på engelsk og på alle språk på internett. Man kan lett få tak i de Sacrosanctum Concilium. De norske nettsidene ligger de organisert under pavene. For pave Paul VI var pave da, det ligger under han, alle dokumentene fra Vatikankonsilet. Men den siste nattverd, i den natten han ble forrådt, innstiftet vår frelser det eukaristiske offer av sitt legeme og blod. Det var for å føre videre korsofferet ned gjennom tiden inntil hans komme, men også for å betro kirken, sin elskede brud, det synlige minnet om hans død og oppstandelse. Jeg merket at det offer var veldig tydelig nevnt her. Neste punkt. Så ligger det da kirken på hjertet å sørge for at de troende ikke bivåner dette troens mysterium som fremmede eller stumme tilhørere. De skal tvert imot gjennom dens riter og bønner lære å forstå det fullt ut, så de bevisst, hengivet og aktivt tar del i den hellige handling. Og la seg belære av Guds ord, la seg mette av Herrens legeme ved hans bord, og takker Gud i det de frembærer det uplettede offer. Ikke bare ved prestens hender, men også i forening med ham. Så skal de lære å frembære seg selv som offer, og med Kristus som midler, dag for dag, fullkomment i enheten med Gud og med hverandre, slik at Gud til sist må bli alt i alle. Og neste punkt, for at messens offer også gjennom sitt rituelle uttrykk skal oppnå sin fulle pastorale virkning, dekreterer da kirkemøtet følgende angående de messer som feires i folkets nærve og ganske særskilt på søndager og lovbefalte festdager. De snakker altså veldig tydelig om messen som et offer i dokumentet, det ser vi her. Så har de også noen ting de ønsker å forandre i punkt 50. Messens ritualet skal revideres slik at hvert enkelt av dens deler klarer å forspille sin rolle, samtidig som den innbyrde sammenheng mellom dem kommer tydeligere frem, og slik at det blir gjort lettere for folk å ta del i den både aktivt og hengivent. Det betyr at mens ritene i sine vesentlige trekk skal bevares, skal de også forenkles. Der hvor dubletter i tidens løp har kommet inn, skal de fjernes, det samme gjelder andre riter som er litt lagt til uten stor nytte. Disse andre ting som tidens sann har tæret bort skal derimot gjennomføres i samsvar med våre hellige fedres gamle prinsipper i den grad de forekommer å være nyttige eller nødvendige. For at de troende i rikere mål må få adgang til å nære seg av Guds ord, skal Bibelens skatt åpnes i større mån, slik at den vesentligste del av de hellige skrifter blir lest for folket i løpet av et bestemt antall år. Så noen konkrete punkter. I homilien forklares i løpet av kirkeåren troens mysterier og så videre. Det blir det her innprentet at ved søndagenes og de lovbefalte festdagers offentlige messer skal det alvorlige grunner til for å utelate prekenen. Det ble gjort mer før, jeg vet ikke om det ble gjort her i Stavanger eller i Norge på den tid, men man skulle ikke utelate prekenen på søndager og andre viktige helligdager. Så et punkt til, 53. Den såkalte fellesbønn, eller kirkebønn, oratio fidelium, skal gjeninnføres etter evangeliet. Altså folkets forbønn skulle gjeninnføres, det var bestemt. Så om morsmålet, latin, 54. Morsmålet skal gis en passende plass i de messer der folk er til stede, særlig med hensyn til lesningen og kirkebønnen, og ettersom de lokale forhold tilsier det, også i de deler som tilkommer folket. En skal allikevel sørge for at de troende er i stand til å resitere eller synge på latin de av messens faste deler som tilkommer dem. Latin skulle på ingen måte bort, men det som skjedde var at folk begynte på morsmålet lenge før oversettelsen var godkjent. Det ble en voldsom overgang til morsmålet, og i mange land så har folk ikke hørt et ord på latin de siste 40 år. De har aldri hørt de messene som de synger på latin hos oss. I noen land, de kan de faktisk ikke i det hele tatt. Hvordan gikk det da etter Vatikankonsilet i 63? En egen kommisjon, konsilium heter den, for det var allerede i 64 den ble opprettet, for å arbeide med alle disse spørsmålene. Jeg har fått en bok av sekretæren for denne kommisjonen, Annibale Bonini, bok på 800 sider, nå har jeg lest 500 av dem, der han detaljert går igjennom hvordan de gjorde, når de skulle velge tekststreker, om de skulle ha 2 eller 3 år, og så tidebønnene skulle de gjøre sånn og sånn og sånn, og alle messens ledd, hvordan de skulle gjøre det, diskuterte frem og tilbake, og det var et voldsomt arbeid som ble lagt ned. De hadde både 10 og 20 og 30 og 40 underkomiteer av eksperter som gjorde de forskjellige delene av arbeidet. De gjorde et omfattende arbeid, messen, lesningene, tidebønnen, kirkeåren, liturgien, for alle sakramentene ble ofte svært grundig revidert. Det underlige og noensinne sjokkerende at den nye messen ble konstruert fram på skrivebordene til disse ekspertene. Mens kirken tidligere var i stand til å vant til at forandringer i liturgien vokste fram gradvis, langsomt og gjennom praksis. Det ble for eksempel arrangert noen par prøvemesser for en stor gruppe biskoper høsten 1967. Med svært negativt resultat, de likte det ikke. Det var for stivt, det var ditt og datt, sa de. Så hadde paven vært ut av stand til å komme, så han ba om å få være med, og så tre ganger i januar 1968 i det 16. kapell, feiret de da tre varianter av de nye messene for paven, og noen andre, både legfolk og prester og eksperter og biskoper. Og dette ble grundig evaluert, og så opplevde man faktisk de 5-6 gangene, for første gang denne nye messen. Det hadde man dispensasjon til å feire en messe som ikke var godkjent, men hadde spesiell tillatelse selvsagt. Denne gruppen konsilium, de prøvde også å stoppe alle ulovlige forandringer som skjedde rundt om i Europa og andre land, og det klarte de bare delvis, for andre plasser så gjorde folk ting de ikke hadde lov til, og så søkte de kanskje etterpå. Og så det var nok så kaotisk i kirken på den tid. Og i messen fikk vi da følgende forandringer som konsilium hadde bedt tydelig om. Flere tekster fra Bibelen ble brukt. På den tid var det ikke tekster for hver dag i kirkeåret. I det alminnelige kirkeåret så brukte man søndagens tekst hele uken, eller helgenens tekst hele uken. Som vi også gjør på det alminnelige kirkeåret, bruker vi i dag bønnene fra søndagen hele uken. Men vi har nå tekster for hver eneste dag i uken, to rekker første lesning på hverdagen, og så har vi tre rekker alle tekster på søndagen. Men der var det altså mye mer begrenset. Folkets forbønne ble tatt med, og det kom noen forenklinger i messen, en del forenklinger. Også folkespråket kunne brukes, men man skulle beholde latinen tydeligvis. Det skulle ikke være snakk om å ta bort latinen. Men så fikk vi også andre forandringer gjennom komiteens arbeid, i stor grad, eller i hvert fall ble det slik i praksis. Mange forandringer som en del folk mente var negative. Hva kan vi da ha tapt ved denne liturgiforandringen? Tilbake til et hovedpunkt, det blir mindre tydelig og klart at messen er et offer. Faktisk da de ga ut messen, så hadde de skrevet et forord, og de par innledende paragrafene der var så forferdelige at den berømte kardinal Ottaviani, han skrev et veldig skarpt, og en kardinal Sapa var det vel, skrev et veldig skarpt brev til paven og sa at det går ikke an, her er ikke messen som offer nevnt med ett eneste ord. Så ble faktisk innledningen på et par punkter forandret veldig tidlig, fordi at dette hadde nå gått litt for langt, mente mange. Hva er det presten nå sier ved offertoriet i forhold til det som jeg nevnte tidligere med det offeret som blir båret fram, både for levende og døde, som vi hørte tidligere? Nå sier man følgende. Velsignet er du, Herre, alle skapte hos Gud, og din rikdom har vi mottatt det brød vi bærer frem for deg, en frukt av jorden og av menneskets arbeid som for oss er blitt livets brød. Det blir veldig annerledes. Det man da gjorde med etter mange forsøk for å finne erstatning der, det var ikke lett. Så tok man en gammel jødisk bønn. Jeg var på min første katolske messe i Arendal for 15 år siden, 16. Da la jeg merke med den bønnen her, fordi at det er det jødene ber hver fredag kveld når sabbaten begynner. Det hadde man altså tatt om den passer inn i messen, er det anstår som det er fin bønn, veldig forskjellige ifra det man hadde hatt. Så er det slik at det horisontale aspekt blir veldig viktig, kommer mye i fokus. Og dette var bevisst ifra denne gruppen konsilium sitt ståsted, at messen som måltid og som fellesskap skulle få større vekt. Og slik også det menneskelige fellesskapet større vekt, større plass. Men den vektforskyvningen var også farlig. Norge hadde kanskje ikke blitt så veldig ille, men det er nok ubevisst. Jeg vil tro hvor man spør, kan jeg spørre dere som sitter her, i pausen etterpå, i hvor stor grad dere tenker på messen som et offer båret framfor Gud. Och hur mycket andra katoliker förstår detta. Andra land är det nu blivit värre. De har varit på mässa där man har sagt good morning to all of you. Och så svarar alla högt och lydligt good morning father. Sätter man tonen för mässan. Lätt upassande kan man också säga. Då läggs vikten mer på det mänskliga fällskapet och mindre på möte med den allmäktige Gud i den heliga mässan. Kirkekaffe är en ypperlig anledning till att hälsa på varandra. Och man ska också kunna göra det före och efter mässan, men akkurat mitt i själva mässan är inte det säkert att det är det bästa. Reglerna blev oklara i den nya mässan. Det kunde variera väldigt mycket från präst till präst. Nu står det ofta slik i rubrikerna. Prästen inleder följande. Och så står det eller lignende. Så väldigt ofta kan prästen säga vad han vill. Bara det är lignende. Mest tidigare var det mer sån. Det säger prästen. Punkten. Och som jag nämnde, latin blev svärt ofta helt borta. I många land. Mot konciliet sin vilja väldigt tydligt. Och man mister kontrollen, som jag nämnde lite också, över utvecklingen i många land, i västliga katolska land speciellt, var det ofta svårt kaotiskt och extremt. Man hejde ut många ting. Man hejde ut altar, statuer, klär. Ministranterna blev kastade ut, många kyrkor, det var inte brukt på många år. Rökelsen borta, latin blev borta. Så väldigt genomfört, så tog man bort kommunionsbänken. Det är väldigt få kyrkor man finner den. Man kan ofta se där han var fästa i gamla kyrkan. Det ser man i marmorn. Där var kommunionsbänken fästa, men så tog han bort. Och också, speciellt i Norge, där har man alltså tagit ut, kastat eller knust många altar. I andra land, större kyrkan, har man ofta gamla altar stående. Och så har man satt ett nytt så kallt folkets altar foran. Då har man möjligheten till att reversera utvecklingen. Men när man har knust altar så är inte det möjligt. Jag var i St. Pauli Bergen i många år och jag läste strålande i St. Olav från 1972 om hur flott St. Pauli kyrka hade blivit efter moderniseringen, eller man kan kalla det ödeläggelsen. De hade knust altar och statuerna var tatt och faktiskt knust. De hade tatt däcka hodet med ett kläder för de slog de i stycken. Prekestolen var borte, Jesu hjertestatuen borte, kommunionsbänken selvsagt. Og så har det vært steg for å få kyrken finere i Bergen, og Bernd Eisvik som sogneprest gjorde det første, når han fikk rett opp nok så mye, et veldig modernistisk krucifiks. Nålefelt i koret. Det ordnet Eisvik med og fikk marmorfliser og tydelig krucifix, skikkelig tydelig krucifix og flere andre ting, og senere har man også flyttet tabernakelet tilbake til omrennelig plass. Da tenkte man å ta det gamle altar og sette tabernakelet på, men Henrik Aachen så at det var for knust, det var ikke mulig å få det på plass igjen, selv om restene lå i kjelleren i St. Paul kirke. St. Olav i Oslo var også, ble også modernisert i hermetegn, veldig grundig, og altaret vet jeg ikke noe om der borte. Vår egen St. Stiftun kirke, jeg har hørt, de har bygget en ny kirke, at den ble bygget uten knelebenker i 1981. Og så har man da fått de på plass forholdsvis fort, men det var ikke meningen det skulle være knelebenker, det var vel imot konsiliets vilje, sier noen. Om ikke bokstav i alle fall. Så kanskje siste punkt, som noen sier er det verste. Mor Teresa sier at det siste her er det verste. Håndkommunion. Det blev infört spontant i någon land, olovlig, och delvis så blev det tolererat, och så efterhvert blev det godkänt av kyrken. Kanske vi ska börja gå tillbaka på något, så är det kanske det första vi ska göra och sluta motta kommunion i hand, men motta det på tungen. Någon positiva och negativa ting ved den traditionella latinska mässan. Den hjälper oss, syns jag, att få ett rätt fokus. Den har en grundig förberedelse och syns bekännelse. Det som också prästen hade på den tiden var bönner. Sex bönner för någon som tog kläderna på sig. Håndtvätten, amikten på hodet, alban på sig, singulum runt sig. En ting har blivit borta. manipulen på venstre hånd. Presten kysser, fester den og ber en bønn. Så tar han på seg stolen, ber en bønn, tar til slutt på seg messehaglen og ber en bønn. De bønnene kan man be, men de blitt borte. Det eneste man trenger å kjøpe når man skal feire den gamle messen, det kan jeg bare nevne med det samme, det manipul. Det skal man egentlig alltid ha på venstre arm. Stolen har man, man har messeklær. Så må man kjøpe en messebok i salen. Den inneholder både alle bønnene og alle tekstene for hele året. Vi ser at det var færre tekster den gangen. Den jo tjukk og fin, men det var altså, her også tekstene. Det kom ut en flott bok på norsk etter nesten 10 års arbeid, tror jeg. Det er hele messen er på norsk og latin, ypperlig bok, som hvis man får tak i den på et bruktmarked eller finner den, så kan man altså bruke den. Det står hele messen. Alt står her på norsk og på latin. Man trenger ikke så mye utstyr. Man har jo kalk, man har jo alter, så videre, men man trenger altså litt det grann. Men mange folk sier at utstyrshysteri, det må man ikke begi seg ut på, for det er ikke det som er poenget med den gamle messen. Man har altså en grunnigere forberedelse, også flere bønner underveis i messen. Også i den nye messen, det vet kanskje ikke alle, så ber presten flere stille bønner. Men altså, det var ganske mange flere av disse i den gamle messen. Og det man nok har mistet, nei, det man har, nå har jeg snakket om det som er positivt med den gamle messen. Og for Tori er altså svært ulikt og mye mer offerorientert og mye mer fokusert på dette offer som skal bæres fram. Guds fred kommer tydelig direkte fra sakramentet og fra alteret i større grad enn i dag. Prestens fokus retter tydelig mot Gud. Det er spesifisert hvor han skal kaste blikket sitt, hvor han skal være fokusert. Presten feirer alltid messen vendt mot krucifixet. Kan ikke feire messen hvis man ikke har et krucifix foran seg. Folk og prest vender samme vei. Jeg vokste opp i den norske kirke, og det var jo helt naturlig der, at prest og folk stod samme vei. Jeg kan ikke forstå at det skulle være noe galt. Så hvordan dette skjedde i 1970, at alle syntes man skulle snu, det forstår jeg ikke, men de som levde som katolikker den gangen, kan kanskje forklare det, for i Timekirke i 1970 var det ingen som tenkte den tanken, at det skulle være ønskelig. Og ærefrykten ved kommunion og ved forstå hele messen, er i praksis en del større. Hva kan så ulempene være ved den gamle messen? Det er mye å lære. Det kan være både positivt og negativt, for hvis man lærer, så blir man ofte beriket også. Det kan være krevende kanskje å holde fokus. Det er fordi i starten, når dette er litt ukjent, spesielt på en stille messe, så må man da, hvis man ikke klarer å be selvstendig, stille uten hjelp av noen vertskunn, så må man øve seg og klare det, men det kan man nok også klare. Språket kan være vanskelig, spesielt om lesningen er på latin. De tar man ikke nødvendigvis uten videre. Evangelieteksten synes jeg er nok så lett, men ikke alle tekster. Nå har Paulus skrevet i sitt nye brev at tekstene kan være på morsmålet, også i den gamle messen. Men det betyr at man ikke trenger å lese dem på latin i det hele tatt. Det er litt grann uavklart. Men man, det kan i alle fall. Når det er folk til stede, mange folk til stede, og ikke, som ikke har en bok med seg, så skal man absolutt lese tekstene på morsmålet. Hvorfor er jeg interessert i å lære den gamle messen? Som, det vil jeg understreke, som en ekstraordinær form. Jeg har ikke tenkt det vil være uaktuelt i menighetsarbeid å feire den som hovedform eller som eneform. Da må man jobbe i litt annen sammenheng. Men som ekstraordinær form, som ekstraform, hvorfor har jeg lyst til å lære den? Det er for å lære av en tradisjon som er langt over 1000 år gammel, som kirken har levd i så lenge. Flere elementer går tilbake til 300-400-tallet i messen. Den vil jeg gjerne lære. Og som jeg har nevnt flere ganger, få et bedre fokus på det som jeg gjør når jeg feirer messen. og for å la meg som bli mer fruktbar for meg selv, og kanskje også for andre som deltar og assisterer i messefeiringer. Så skal jeg prøve meg på en oppsummering. Hva kan vi gjøre for å oppleve rikdommen i messen i sterkere grad? Punkt 1, vi kan feire den gamle, vi kan feire den nye messen på mest mulig verdig måte. Vi har nok kommet et stykke i Norge de siste 25 år på dette punkt, og ofte var det verre her tidligere, for det som jeg hørte fra Bergen var nok så mye. Alt var blitt borte i Bergen tydeligvis på 70-tallet, og langsomt i løpet av 80-tallet begynte ting å komme tilbake igjen av disse ytre ting. Ministranter var borte, klokker var borte, røkelse var borte i Bergen tydeligvis. Man fikk kjøpt inn og begynte å bruke det igjen. Samtidig er det litt tilfeldig hva man innfører av de gamle elementene i messen. Når man innfører gamle elementer, så er det for så vidt fint, men det synes jeg er litt tilfeldig. Det er for eksempel få som snakker om å snu altan igjen. Og la presten begynne å bære fra messen selv og forbent tydeligere mot Gud. Det er det ikke mye snakk om. Men paven, han har tenkt på dette. Han har faktisk skrevet forord i flere bøker der han argumenterer for at det beste er å snu alt annet og be mot, vente mot Gud. Og 13. januar dette året så gjorde paven akkurat dette i det Sixtinske kapell, den tradisjonelle dagen da han døper mange barn. Da bar de for første gang på lang tid ikke inn et ekstra alter i det Sixtinske kapell, men han feiret på hovedaltaret, det som noen sa da med ryggen til folk. Men det gjorde altså paven ganske bevisst. Og Pavels første prioritet har vært siden senhøstes, da han fikk en ny seremonimester, som har forandret Pavels liturgier forholdsvis tydelig og radikalt, at paven har begynt å feire alltid, selv om han feirer vent mot folket, bak et meget solid og tydelig og flott krucifiks. Det har han også skrevet om for mange år siden. Det var selvsagt at presten gjerne skulle feire, helst burde feire, nesten vendt tydelig mot krucifikset. Akkurat den tradisjonen har jeg tatt opp de siste ukene. Mottagelse av kommunion er viktig, det kan man også gjøre i den nye messen. Og når folk mottar kommunion av paven, det gjelder også pav Johannes Paul, så vil de aller, aller fleste gå fram og motta kommunion på tungen. Altså et eksempel til etterfølgelse. Mens kommunionsbenken derimot, den er det få som så langt har tatt tilbake. Men altså kommunion i hånd eller på tunge har kommet en del lenger. Man kan altså feire den gamle nye messen mest mulig verdig. Punkt 2. Man kan ta steget helt ut og heller feire den gamle messen. Det kan bli lettere enn å flikke og lappe på den nye kanskje. Den gamle har en konsistens, den er veldig gjennomført på alle måter. Og det kan man altså gjerne gjøre. Og det har man nå mulighet til å gjøre, ja, fordi forholdsvis stor grad etter at pavens brev i fjor åpnet denne muligheten nok så mye. Punkt 3. Mitt syn er at vi trenger en revisjon av den gamle messen i konservativ retning. Så den nye messen, den må altså bli forandre og forbedre, men det kan kanskje ta både år og 10 år før det skjer. Dette har Ratzinger, før han ble pave også, snakket om mange ganger, og han har, og flere andre har brukt begrepet reform av reformen. Reformen etter Vatikankonsilet, den må reformeres og bli bedre. Så ikke bare feirer man messen, som bøkene sier i dag, på en verdig måte, men forandre også liturgiske bøker til en viss grad. Jeg synes for min del at det er nødvendig faktisk for meg som ikke kjente den gamle messen å lære den også gjennom praksis ved å feire den for å virkelig forstå hva det handler om. Det nytter ikke bare å lese seg til sånne ting. Jeg vil nå si at skal man kunne få hjelp av den gamle messen til å feire den nye messen bedre eller arbeide for en reform av reformen, så må man også ha opplevd og øvd seg og ha forholdsvis mye erfaring med den gamle messen i ren dyrka form. Nytter ikke å lese den i bøker. Jeg traff nylig en prest som var ikke så veldig gammel, men gammel nok til at han hadde blitt ordinert 3-4 år før dette skjedde, og hadde feiret den gamle messe i 3-4 år. Og han sa til meg, selvsagt, sa han, var han fortsatt alle bønnene som hørte messen til, alle de stille bønnene, alle bønnene når presten tar på seg klærne, alle bønnene ved røkelsen, ved alle forskjellige ting, under messen, de kunne han utlatt på latin fortsatt, og selvfølgelig var han alltid de. Det gjorde vel alle, virker det som. Og han hadde lært mange andre ting, hvordan presten skulle oppføre seg, hva han skulle gjøre, sånn og sånn i messen. Hvor for eksempel presten skal ha fokus. Etter konsekrasjonen så skal presten alltid ha holde fokus på de konsekrerte elementene, på hostien og på kalken. Han skal ikke lirre rundt omkring, sa denne godt voksne presten, og det hadde han selvsagt alltid gjennomført, det var jo opplagt. Og så sa jeg det at vi prester som ikke hadde lært dette, hvordan skulle vi klare denne uten å lære den? Og en av våre medprester, skal ikke gi hans navn, men han er, vi vet hvem han er, han sa at han var glad at han ikke hadde lært noe særlig om det på presteseminaret. For det han da skulle ha lært, det var så dårlig at det måtte han ha lært det av alt på nytt og komme til Norge og lært det på bedre måte. Sånn at vi lærte egentlig ikke noe på presteseminaret, men det var nesten i det hele tatt. Derfor så trenger vi en justerende kurs. Jeg vil gjerne fortsette å feire den gamle messen som ekstraordinær form, som pave Benedikt har kalt den, og den nye messen, som de fleste kjenner godt, som ordinær og vanlig form. Jeg tror vi trenger den gamle messen som en hjelp til å gjenvinne messens hellighet, hvordan så messen skal feires på lengre sikt, hvordan reformen skal reformeres, det med Guds styre, og hjelpe oss å utvikle gjennom kirkens biskoper. Messen er et hellig offer som vi bærer fram for Gud, og da må vi arbeide grunnig med at denne blir feiret på en fin måte, og på en fruktbar måte, en måte som hjelper oss mest mulig i vårt åndelige liv. Takk for oppmerksomheten.
Excellent. Yeah.